Українські підземні газові сховища майже порожні, а ціна російського газу для України з другого кварталу буде так буде однією із найдорожчих у Європі. І про те, який вихід може бути з цієї ситуації, ми говоритимемо сьогодні із нашим гостем, директором енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимиром Омельченком. Вітаю, пане Омельченко. І буквально ми про це поговоримо за кілька хвилин у другій частині вашої свободи. А зараз я пропоную розмову про це із колишнім послом Сполучених Штатів в Україні, а нині головою Американського бюро Держдепартаменту енергоресурсів Карлосом Паскуалем. Пане Паскуаль, зараз в українських газових сховищах залишається фактично буферний газ. За оцінками фахівців, палива вистачить лише на перший тиждень квітня. На вашу думку, що зараз йдеться про короткотермінову перспективу Україна мусить зробити?
У п'ятницю ми мали дуже детальну розмову з міністром Проданом, з робочою групою, з якою ми співпрацюємо вже багато років, щоб оцінити питання на довготермінову і короткотермінову перспективу. Зараз це питання не тільки надважливе, але спираючись на питання, які ми обговорювали з урядом, я думаю, що в такій ситуації перше, що треба, це вирішити те, як диверсифікувати джерела постачання газу. Україна наразі намагається докладати зусиль, щоб реалізувати потенціал і повернути постачання блакитного палива із Західної Європи в Україну, як це робили у минулому з Польщі та Угорщини. І зараз іде активне обговорення між Словаччиною і Україною. Цього тижня у Брюсселі відбудеться зустріч щодо того, як організувати постачання газу у реверсному напрямку зі Словаччини. Країни-транзитери газу, наприклад, Україна, мала угоди з німецькою компанією RWE щодо постачання газу в Україну.
Але ж ви знаєте, що зараз Україна може отримати реверсний газ через Польщу і Угорщину. Проте це незначні об'єми газу. Що ж до Словаччини, то компанія «Юстрі» має контракт з «Газпромом», і «Газпром» блокує постачання газу до України.
«Газпром» is providing gas to Ukraine. And so one of the things that is important is if you have a major supplier, you need to negotiate with that supplier and see if there are...
Зараз газ Україні постачає «Газпром». І одна з речей, які слід враховувати, якщо я найбільший постачальник, треба вести переговори з цим постачальником. Чи можна домовитися на комерційних умовах, на інших, в інтересах обох сторін. Це важливо враховувати в цей проміжок часу. Щодо ж найближчої перспективи, то Росія найбільший постачальник на цьому ринку. І «Газпром» – головний постачальник блакитного палива на європейському ринку. І підтримка постачання російського газу на європейський ринок – це також важливо. Адже це дозволить реверсне його постачання назад, в Україну. Це важливе питання, яке треба вирішувати у транспарентний комерційний спосіб. Чимало людей зараз припускає, чи Росія призупинить постачання газу в Україну. Я думаю, що найголовніше, щоб усі сторони усвідомили, що є для всіх важливо, щоб у довготерміновій перспективі побачити надійного комерційного гравця. Крим, наприклад, на 80% залежить від постачання електроенергії з континентальної України. Тобто треба враховувати інтереси всіх сторін у процесі. І що станеться, коли припиниться постачання газу? Від цього найбільше втратять звичайні пересічні українські користувачі. Надважливе завдання зараз – відділити комерційні інтереси від політичних.
За кілька тижнів Україна отримуватиме газ по $500 за тисячу кубометрів. Наразі Україна не має таких грошей.
So right now Ukraine is paying $268 per 1000 cubic meters. The price that most believe that it would change.
Зараз Україна сплачує $286 за 1000 кубометрів, але з квітня ця ціна буде близько $380 за 1000 кубів. Ціна зростатиме, це буде ціна приблизно така, як у Західній Європі. Може трошки більша, але це набагато менше, ніж люди сплачують у Китаї, Японії чи Індії. Ці питання слід опрацювати. Не можу робити якісь припущення щодо того, що ж буде. Я думаю, що використовувати питання постачання газу як політичний інструмент не мудро з російського боку. І я сподіваюся, що цього не буде у довготерміновій перспективі. Слід наголосити на тому, що Росія може бути надійним постачальником, і цю репутацію треба зберігати для Заходу. І на цій базі треба, щоб усі сторони були зацікавлені у веденні переговорів з цієї позиції.
It's on that basis, I think, that is of everybody's interest to see that the negotiations proceed.
Але ж ви знаєте, що Росія, Газпром використовують газ як зброю не тільки проти України, але й проти Європи, і це продовжується.
So let's just review what's happened. In 2009, there was a cutoff of gas in Ukraine that had an impact all the way down to Western Europe. So since then, Ukraine or Europe has.
Саме так, і це траплялося в минулому, і зрештою Росія мала наслідки від цього. Європа зробила величезні зміни у своїй політиці стосовно газопостачання. Давайте поглянемо, що трапилося. 2009 року було припинене постачання газу через Україну. Відтоді Європа ухвалила регуляторні акти, які зупинили положення контракту. Якщо, наприклад, Німеччина чи Франція купують газ, якщо ж він потрапляє на їхню територію, стає їхньою власністю. В результаті цього є багато інвестицій в інфраструктуру, що дозволяє диверсифікувати газ із заходу на схід, зі сходу на захід. Зараз на західноєвропейський газовий ринок газ постачається з багатьох джерел. Із Норвегії, з Нігерії, що створює конкуренцію. Конкуренція дозволяє найбільшим енергетичним компаніям у Західній Європі заново проводити переговори, щоб зменшити газпромівську ціну. Отже, зрештою, це зміцнює в Західній Європі здорову конкуренцію на ринку газу. Більшість людей не усвідомлює ті зміни, що відбулися в регуляторній політиці Західної Європи. Завдяки цим змінам у Європу постачається газ із багатьох місць. У 2002 році «Газпром» не був головним постачальником газу і не був лише одним.
Competition to take place, which just simply weren't there 6 years ago.
Пане Паскуаль, ви вважаєте, що зараз Європа розуміє, що потрібно застосовувати якийсь інструмент, щоб припинити не тільки залежність України від російського газу, але й решти Європи?
Well, first of all, I think Europe is very aware of Ukraine's dependence on Russian gas, and Europe has been working very hard both to reduce its.
Передусім, я вважаю, що Європа усвідомлює рівень залежності України від російського газу. Європа докладає чималих зусиль, щоб зменшити цю залежність і підтримати Україну. Ми тісно співпрацюємо з єврокомісаром з енергетичних питань ЄС, з керівниками України, щоб спільно діяти. Думаємо, які додаткові джерела постачання газу можна зорганізувати в Україну, які є можливості щодо реверсного постачання газу з Європи в Україну. Обговорення цього питання відбудеться у Брюсселі під час зустрічі. Як я зазначив раніше, найбільші зміни відбулися у газопостачанні до Європи. Збільшилася конкуренція, зараз Європа у кращому становищі, ніж була кілька років тому. Тобто вона може обирати, у неї є варіанти стосовно джерел постачання, зокрема газу. Ясно, що ці зміни відбуваються не за день. Треба, щоб відбулися не тільки політичні зміни, але й інфраструктурні зміни, інвестиційні, щоб були можливості і потенціал. Це просувається світом, тому що є глобальна інфраструктура, термінали, газогони, дистрибуційні центри. Наприклад, у минулому постачальник був на одному кінці труби, а споживач на іншому. Були дуже залежні політичні стосунки. Але коли з'являється кілька джерел постачання, кілька газогонів, то з'являється конкуренція. Relationship.
That's now starting to change with LNG, multiple pipelines, competition, but it's not something that changes overnight.
Що ж до короткотермінових заходів, коли, наприклад, Україна може отримати газ зі Словаччини?
Those negotiations are starting. It could be realistically, it could be done, the agreements could be reached.
Переговори розпочинаються. Це реалістично. І можна досягти домовленостей за короткий період. Коли? Не можу робити припущень. Але коли Україна і Словаччина домовляться. Але не є нереалістичним домовитися до кінця року, щоб отримувати реверсний газ зі Словаччини. І вони мають подивитися на те, наскільки є спроможними, щоб реалізувати таку можливість.
Пане Паскуаль, що має Україна робити негайно, найближчий місяць, щоб не платити $500 за 1000 кубометрів газу? Чи може зараз українська влада звернутися до Стокгольмського арбітражного суду, щоб оскаржити цю ціну?
What actions Ukraine should take on legal terms, I can't say. That's something that the Ukrainian authorities have to decide. What the price will be in April, there's a debate about it, but the way that the contracts are structured, one would interpret them as saying that the price will change from 268 to 300.
Я не можу говорити за Україну щодо юридичних кроків. Наразі відбувається дискусії. Кажуть, що ціна виросте із $286 до $386. І обидві сторони мають вести переговори. На жаль, є реальність. Україна в останні 20 років своєї незалежності цілковито залежна від постачання газу з Росії. Цього за один день, на жаль, не зміниш. Вона починає робити кроки, щоб диверсифікувати. І має продовжувати в цьому ж дусі. Росії. Це не антиросійський захід, а проукраїнський захід. Є інші варіанти, які можна розглядати. Наприклад, балтійські країни будують термінали зрідженого газу. Це може бути корисним для балтійських держав і для України, щоб мати свої сховища зрідженого газу в Балтиці для постачання в Західну Україну. Є дуже багато варіантів, які можна розглядати. Найважливіше, на що слід зважати, власний видобуток в Україні. За останні 20 років видобуток становив 20 мільярдів кубічних метрів на рік. Україна використовувала технології 70-х років минулого століття. Якщо Україна залучить приватні інвестиції, сучасні технології, нинішні джерела видобутку газу, то можна збільшити видобуток. І це можливо, якщо йдеться про природний газ, збільшити його виробництво в Україні на третину, тобто завдяки сучасним технологіям. За кілька років це має стати можливим завдяки контрактам, які наразі обговорюються із компаніями Shell і Chevron. Це дуже реалістичні кроки. Треба робити ці кроки негайно. Слід створити умови, щоб технології і інвестиції надходили вже до нинішнього виробництва. Тому що завдяки цим перспективам у майбутньому, наприклад, якщо у вас є міст, то він має з'єднувати щось із чимось. Треба цей міст прокладати у
Україні. If you have a bridge, you have to have a bridge to somewhere. If you don't have a bridge to somewhere, you don't have credibility. So you got to do both of these things and move on both fronts at the same time.
Чи робить українська влада щось для того, щоб покращити ситуацію?
So today we had a very constructive discussion about production here in Ukraine. We talked about lessons from other parts of the world on how you can create public-private partnerships and joint ventures to attract new investments and new technology. It's been done in other.
У нас була дуже конструктивна розмова у п'ятницю з українською стороною. Ми обговорювали те, які результати України по всьому світу щодо залучення інвестицій, технологій у виробництво природного газу. Тут нічого не треба винаходити Україні. Є досвід, є практика, і ми погодилися розглянути те, як нинішній досвід можна реалізувати в Україні. Щодо контрактів, то є можливість обговорити подальші кроки розширення потенціалу, щоб контракти, які підписуються, були реалізовані. Дуже важливі нові контракти щодо сланцевого газу в Західній Україні. Ми в Сполучених Штатах робимо все можливе, щоб поділитися нашим найкращим досвідом зі збереження до кілля, збереження якості води тощо, щоб цей досвід і ці технології, якщо є якісь негативні наслідки, були корисними. Of the air and that there is a clear understanding of any potential seismic activity,
so that if there are any negative effects of this production. Але у нас немає гарантій, що, наприклад, на Олеській площі достатньо сланцевого газу, оскільки компанія Chevron навіть ще не почала буріння.
You're right, there are no guarantees. And one has to proceed on these issues.
Так, ви маєте рацію, немає гарантій. Треба рухатися далі, робити розвідку. Але треба зрозуміти, що компанії, які заходять, чи вкладають сотні мільйонів доларів свої гроші, щоб винайти ці ресурси. Застосовують найліпші технології і приватні ресурси для цього. Є ризик, але це не ризик у сліпу. Це ризик, який ґрунтується на комерційних рішеннях менеджерів. І вони ухвалюють комерційні рішення, бо вони хочуть заробляти гроші. І вони вкладають гроші, бо думають, що це гарна перспектива.
Because they want to make money, right? And they're going to do this and invest their money because they think that they're a good prospect.
Пане Паскуаль, щодо ситуації у Криму, чи матиме вона вплив на роботу компаній Shell і Chevron, які працюють зараз в Україні?
It's affected some companies because they were negotiating.
Вони зараз ведуть переговори, щоб установити проекти на офшорних ділянках. Наскільки відомо, вони призупинили всі переговори і будь-яку діяльність у нинішній ситуації в Криму.
Що ж до ядерної енергетики? Практично усі українські атомні станції працюють на російському ядерному паливі. Завод із виробництва ядерного палива в Україні має будувати російська компанія ТВЕЛ. Що Україна може зробити у цьому напрямку?
Сполучені Штати і Україна певний час співпрацювали щодо ядерного палива для атомних станцій з компанією Westinghouse. Ядерне паливо, яке було розроблено для України, випробувалося і показало, що можна працювати разом з ядерними тепловими збірками. Зараз Енергоатом і компанія Westinghouse отримали висновок. Всі модифікації, які зроблені, є прийнятними. Це відкриє можливості для більшого подальшому постачання ядерного палива.
For commercial relationships.
Сполучені Штати Америки – один із найбільших виробників газу. Чи може Україна отримати імпортний газ зі США?
So the United States has become a very large producer of gas. We have
Сполучені Штати стали великим виробником газу. Ми наразі видаємо ліцензії на експорт газу зі Сполучених Штатів. Почнемо експортувати газ наприкінці наступного року. За більшістю нових ліцензій, що видають, експорт почнеться не раніше, ніж у 2017-18 роках. Це слід враховувати. Та кількість газу, яка вийде на глобальний ринок, створить відповідну конкуренцію. Це не є розв'язанням проблеми у короткотерміновій перспективі для України. Найперша партія зрідженого газу, який може надійти в Україну, з'явиться не раніше, ніж наприкінці наступного року. Supplies of LNG that will be coming out of the United States will
probably be toward the end of 2015. Про ситуацію на українському енергетичному ринку Радіо Свобода говорило із колишнім послом Сполучених Штатів в Україні, а нині головою американського бюро Держдепартаменту енергоресурсів Карлосом Паскуалем. А зараз ми розмову продовжуємо із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру імені Разумкова. Пане Омельченко, все-таки, наскільки зараз ситуація є серйозною, зважаючи на те, що в українських підземних сховищах фактично лишився майже лише технічний газ?
Ну, ситуація, звичайно, є надзвичайно складною, але не треба панікувати, да? Необхідно в першу чергу розібратися з ситуацією і намітити той план, який би дозволив мінімізувати ці наслідки, які можуть бути після того, як з другого кварталу, фактично, з 1 квітня, Україна може отримувати газ з Росії вже по $500 за 1000 кубічних метрів. Що стосується запасів у сховищах, то там не лише залишився буферний газ, є ще деякі обсяги активного газу, але його, безумовно, недостатньо, щоб почувати себе впевнено. І що потрібно робити Україні? Україні це перш за все, якщо вартість газу підвищиться на 30%, то ми повинні скоротити будь-якою ціною обсяги споживання в цьому році російського газу мінімум на 30%, щоб зберегти фінансовий баланс, який був хоча б в минулому році. Це можна зробити, по-перше, за рахунок збільшення реверсних поставок, і, по-друге, за рахунок економії енергоресурсів.
Скільки має Україна купити російського газу
в цьому році? Пан Продан заявив, що це повинно бути 25-30 мільярдів. На мій погляд, це дуже завищено. Цифра, скільки Україна не буде мати змогу закуповувати по тим цінам, які пропонує «Газпром», такі обсяги максимум, Україна повинна закуповувати 15-20 мільярдів. От треба орієнтуватись на цю цифру.
Але ж все-таки ціна $500, вона є, пан Паскуаль, до речі, про 380 говорив, але якщо, зважаючи на те, що, очевидно, вже тієї так званої харківської знижки не буде, оскільки питання з Кримом, на думку Росії, уже вирішене, то чи має Україна все-таки платити цих $500, чи все-таки це рішення якось можливо оскаржувати?
Ну, його, безумовно, потрібно оскаржувати, потрібно подавати позови у міжнародні інстанції щодо захоплення української власності в Україні. Це «Чорноморнафтогаз», «Уктрансгаз», підприємство енергопостачання, багато інших підприємств, в тому числі «Нафтобаза» в Феодосії і таке інше. Ви знаєте, що «Газпром» і російські компанії претендують і на шельф Чорного моря. Ну, треба не забувати, що таким чином, якщо Росія поставить ціну $500, да, на 1000 кубічних метрів, тим самим вже вона сама своїми руками зруйновує Харківські угоди, тоді Україна теж повинна подавати позов про незаконне перебування Чорноморського флоту на території України, тому що Крим залишається територією України з юридичної правової з точки зору міжнародного права. І щоб увесь світ знав, що Чорноморський флот фактично працює і перебуває в незаконному режимі, да? І відповідна реакція повинна бути всіх міжнародних структур до Росії, до її загарбницької політики. І я думаю, що Україна має дуже серйозні перспективи виграти ці судові позови і створити такі умови, при яких «Газпрому» чи іншим компаніям, які захочуть перебрати ці активи для себе, щоб всі розуміли в Європі, в світі, що це фактично компанії-рекетири, да? І мало хто захоче з цими компаніями розвивати своє співробітництво. Тобто курс акцій російських компаній, які будуть приймати захоплені українського майна, він буде падати надзвичайно стрімко. Якщо Україна дійсно грамотно буде подавати позови, не так, як це було в 2010-2011 роках, коли підігравалось все це російської сторони.
Коли заявляли спочатку, що документи готові, а потім ніхто так і не подав. Пане Володимире, а все-таки щодо угод від 19 січня 2009 року, чи можливо це можна якось було б об'єднати в одне провадження?
Ну, це питання до юристів, питання надзвичайно складні, да, юридичні, їх потрібно
працювати. Але чи має Україна оскаржувати ті угоди?
Ну, вона не тільки повинна, вона вже повинна була давно їх оскаржувати. І не стільки, мабуть, і угоди самі, угоду можна і залишити, да. Переглянути параметр ціни, тобто базову ціну. Ви знаєте, що багато компаній в Європі вже по декілька разів вони переглянули за рахунок оскаржень чи загрози за оскаржень свої ціни. І на сьогодні, наприклад, той же «Газпром» продає газ в Німеччині за ціною набагато менше, ніж для України це буде в другому кварталі. Якщо Україна буде по $500...
Це ще з урахуванням транзиту.
Да, якщо транзит, так, Німеччина закуповує десь $350-$340. Тобто Україні потрібно домагатися абсолютно іншої ціни. Нам не потрібно якихось привілеїв, якихось субсидій від Росії. Да? Нам потрібно нормальні ринкові ціни, без ніяких привілеїв. І для цього потрібно переглянути базову ціну. Тому що та ціна, яка на сьогодні, вона є безумовно дискримінаційна і показує і направлена на те, щоб виснажити українську економіку. І безумовно це можна називати як політичною і економічною зброєю, яка використовується проти України. Україна єдина, з чим може відповісти Росії, це жорсткими юридичними, значить, заходами, направленими на те, щоб домогтися перегляду цього контракту, заключення нормального контракту по ринковим цінам і відсудження свого майна, своїх прав, відстоювання своїх прав у українських нафтогазових компаній, енергетичних активів, міжнародних судах.
Пане Володимире, все-таки я б хотіла б у вас ще запитати щодо вашої оцінку дії української влади. Багато фахівців говорили, що впродовж останнього місяця потрібно було закачувати якомога більше російського газу у підземні сховища, оскільки ціна була $286.5 за 1000 кубів. Цього не було зроблено. Як ви можете це оцінити?
Ну, тому що, ви знаєте, до останнього часу перебував головою правління пан Бакулін, і вимога «Газпрому» була, щоб він не залишався він і там, тому що «Газпром» хоче тільки з ним працювати, а пан Бакулін, він завжди працював не на українські інтереси, працював на інтереси Москви, і тому така ситуація відбувалася. Треба було скоріше звільняти цю людину, звільняти керівництво.
Але місяць фактично.
Так, да, щось тягнули, значить, чому тягнули, не зрозуміло. Відразу потрібно було звільняти і садити нормальних людей на ці, ставити на ці посади. І тоді ми могли б домогтися того, щоб закачати побільше газу в сховищах. І це б створило певну впевненість таку на майбутнє на якийсь час. Але цього не було зроблено вчасно, на жаль.
І я хочу сказати нашим слухачам, радіослухачам, що це була програма «Ваша свобода» і про перспективи українського газового ринку. Ми говорили із експертом з енергетичної